Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 13 iyun kuni Toshkentning O'rgizor bozori ostidan o'tgan issiq suv quvuri yorilish oqibatida savdo majmuasining savdo pavilyonlarini suv bosdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Bekzod Hamroyev O'rgizor bozorida nima uchun suv toshqini bo'lganini Qalampir o'ziga ma'lum qildi.
Bugun 13 iyun kuni taxminan soat 12:00 Toshkent shahar Uchtepa tumani Kichik Xalqa yo'li ko'chasida joylashgan O'rgizor savdo kompleksi MCJ'ga qarashli savdo bozori hududida issiq suv quvuri yorilib, suv toshayotganligi to'g'risida shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Zudlik bilan voqea joyiga Uchtepa tumanidan bitta yong'in qutqaruv ekipaji, kanalizatsiya va suvsoz xizmatidan bittadan texnika, ya'ni suv tortish traktorlari hamda ishchi xodimlari avariya holatini bartaraf etishga jalb etildi. Hodisa soat 11:50 K9 qozonxona tomonidan quvurlarning yuqori bosimga chidamliligini tekshirish jarayonida Uchtepa tumani Kichik Xalqa yo'li ko'chasi O'rigzor savdo kompleksi MCJ'ga qarashli savdo bozori hududidan o'tgan issiq suv quvurida sodir bo'lgan. Natijada bozor markaziy darvozasi oldidan 7-chi pavilyon avtoturargohida suv to'plangan.
Qalampir o'ziga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra suv toshishi oqibatida jarohat olganlar yoki halok bo'lgan fuqarolar yo'q.
Hamkorlikdagi xizmatlar tomonidan olib borilgan sa'y-harakatlari natijasida yorilgan quvurda suv ta'minoti doimiy holat tartibiga o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Hodisa natijasida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q.
Ma'lumot uchun, texnik nosozlik sababli suv yorilishi natijasida 800 kvadrat metr joyda suv toshgan va toshqin bartaraf etilgan. Hozirda bitta mashinaga zarar yetib, ichiga suv kirgani aniqlangan. Tuman hokimi o'rinbosari Azizbek Azimovning ma'lum qilishicha, avtomobil egasiga zarar qoplab berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.